Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Labrīt visiem visapkārt, šeit Arts Volps un Ivars Ijaps, kā vienmēr mūsu ceturtdienas sarunas, un atkal mums ir jārunā par aizsardzību. Dzirdēju, ka jums parlamentā sācies darbs pie lielā Eiropas ieroču likuma, jeb kopīgajiem aizsardzības iepirkumiem, ko esam iepriekš jau arī apsprieduši. Vai tu arī esi pie teikšanas šobrīd un pieskat, lai viss nav, tomēr neaiziet lielajām valstīm? Kā tur ir, Ivar?
Jā, esmu pie teikšanas, es esmu ziņotājs par šo visnotaļ lielo programmu. Es domāju, ka viena no lietām ir tas, ka mēs ne tikai gribam iepirkt kaut ko kopīgi, bet mēs gribam arī ražot kopīgi. Un tādā veidā, lai arī mūsu uzņēmumu Latvijā, kur nav tik lieli, varbūt kā tas ir, tur, nezinu, Francijā vai Itālijā, lai arī viņi varētu šajās programmās piedalīties un darīt kaut ko tajā vērtības ķēdē. Jo, zin kā, tagad jau viss aizsardzības aprīkojums taisa lielākoties nevis vienā valstī, bet vairākā. Tā kā mēs ar Somiem, piemēram, tās patrijas aizam kopā un arī dronus un tā. Īstākot, nu tam ir nauda, bet nu, mums nevajadzētu paļauties uz to, ka tikai Eiropas nauda to visu izglābs un to aizsardzības industriju noliks uz kājām. Tur ir jābūt privātām investīcijām, un tieši tāpēc viena no tām lietām, par ko es šeit cīnos, ir tas, lai jebkādi ierobežojumi, piemēram, bankā kreditēt aizsardzības industriju un ieroču industriju, tiktu noņemt, jo šobrīd jau tāda ir. Mēs zinām, ka bankas ļoti, ļoti negribīgi iet tajā virzienā, tāpēc, ka visiem liekas, ka tas ir kaut kā nepareizi un pārāk nezaļi, piemēram, un tā tālāk. Tīk sekot, mums vajag privāto kapitālu vairāk tajā aizsardzības industrijā.
Jā, šī man bija pirmā dzirdēšana par to, ka bankas tik ļoti negribīgi kreditē šo ieroču ražošanu. Vai tu varētu bišķi vairāk paskaidrot, kas tur pa problēmu ir, kāpēc tiešām par nezaļu rīcību vai vēl kas tur vēl apakšā tur visam ir?
Nu, tāpēc, ka tā ir vienmēr bijusi ļoti tāda sensitīva tautsaimniecības nozare, un, kā mēs to zinām, bankām rītin bieži ir bijis ļoti parīgi izskatīties ļoti arī zaļām un pareizām un tā tālāk, un viņas to ir darījušas daudzās Eiropas valstīs diezgan negribīgi, to man saka arī diezgan daudz uzņēmēji, kas tur strādā, ka viņiem ir grūtības ar pieeju finansējumam. Nu, Latvijas īpaša problēma, protams, ir tas, ka mums jau vispār bankas nav īpaši nākas tautsaimniecības finansēšana, bet tur tas ieroči stāsts vēl uzliek papildus ierobežojumu. Nu, Eiropai vienkārši ir jāiet tajā virzienā, lai dotu zaļo gaismu, lai dotu prioritāti tai ieroču ražošanai, ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā un kādas ir mūsu pašu aizsardzības vajadzības.
Jā, bet nu, kas tur būtu darams? Nu, ir tādā politiskā līmenī, lai tas pēc iespējas ātrāk notiktu. Ko, kā tu domā?
No, pirmkārt, publiska nauda, visi Eiropas fondi, piemēram, Eiropas investīcija banka, ja, kas līdz šim ir arī, nu, nav piedalījusies aizsardzības projektu finansēšanā. Otrām kārtām noņemot ierobežojumus arī visādām zinātnes un inovāciju programmām ar to nodarboties, un vienlaikus šādā veidā dzīt uz augšu Eiropas ekonomiku. Jo šobrīd jau tā lielā problēma ir tāda, ka kaut arī Eiropā ir aizsardzības industrija, pašas Eiropas valsts līdz 70-80% sava aprīkojuma pērk kaut kur ārpus Eiropas, tāpēc, ka gluži vienkārši tur ir lētāk, tur ir arī citas garantijas, un tā tālāk mums ir jādabū ar laiku tas, lai beigās mūsu armija, mūsu bruņoties spēki, arī visās citās Eiropas valstīs bruņoties spēki, pirkt mūsu pašu Eiropā saražot produktu, nu, pirmkārt jau, protams, Latvijas produktu.
Nu, labi, sekosim notikumiem līdzi un atkal sazvanamies precīzi pēc nedēļas šeit Radio SVH. Paldies tev, Ivar!
Tieši tā,
atā.
Lai beidzās, jā, uzvedīt, jā, atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.